то, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов, происходящих в стране, и в сфере экономики, и в социальной сфере, и в политической.
Yurtda iqtisadiyyat, sosial-siyasi uğurlarda bolup geçen prosesler varada adamların kanunun şeklerini öz pikirini aytmağı qadalı yağday. Ol şeyli de olar deyip umit ediyarın. Men televizorun ekranının adamları esasan yaşları gördüm. Olar aktiv, öz pozisyalarını açıqaydiyarlar. Eger ol Putin rejiminin neticesi olsa, ol men begendiriyar deyip orsetin premier-ministri aytdi.
Если это результат путинского режима, то это хорошо.
Putin şeyle de raydaşlı kökmünne ak lenta atınan protestçileri yazgırdı hem men onu ispida karşı kampanyadır öttüm deydi. Putin ortiyetin içki işlerine gün matarın koşuluşu yanlığı varada köp sanlı birlikler etti. Kevr protestçilere pul tölenliklerini, studentlere biraz pul verenliklerini, eğer studentler ağda ulak kazanca diyen olsalar kovduğunu etti. Ol protestçilere yüzlenip, opozisyanın öğütlerini dolandırmağına yol vermediğe çağırdı. Premier-ministr parlament saylovlarının ahı kalplıklar saylovların ahırkı neticelerini buluşturdu diyen tafsiklamanı ret etti hem 7 Rusya partiyasının 50%'nin afiyet alındığını etti.
Na moy vzgled, rezultat etih vyborov bezuslovno otrazhayet realny rasklad sil v strane.
Saylovların neticeleri gep kurrunsuz yurttaki güçlerin hakiki münasibetini görkeziyar. Dolandırıcı güç, hükümet başındaki 7 Rusya pozisyasının belli bir bölüğünü yitirdi. Bir yerde de adattan daşarı bir zat yok. Bir krizisin ören çalışırmırı dövrünün içinin geçtik deyip Putin aytti.
Слушайте, мы прошли через очень сложный период кризиса.
Путин бір нәрсе сағат дауам еден бұл сауал жоғапты, өзіні ұнымлы алып бармаға чалышты. Хәдір орсиеті қаплап алын протест акциялары оның дүзгіндеріне қаршы бір яғдай болса да, ол келжек кілің 4 мартында президент сайлауларына еңіш қазанмағы, хем президент Дмитрий Медведевің орнына Кремль долынмағы үмид едіяр.
Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны.
Мен Меркел сайлау комиссиясына теклип хем хайш едіярын. Юрдың әхлі сайлау участокларына камералар отыртмалы. Оларын саны 90 мүнгі орақ. Қойш ол камералар гейджі күнні ішіліп тұрсын. Анық қапыржағын төгірі күнні нәмелерің болиянны юрд көрір ялы. Хем шу ордың ісіленнік қалыплығы айрар ялы интернете шығармалы. Путин айтты.
И чтобы страна видела, что происходит возле конкретного ящика.
Американ сенаторы Джон Маккейнің орсиеті араб бахары елі деген сөздері білен бағылы, ол Вьетнамды сөгішті, еліні адам ғаны бар. Ол әділік Каддафиіні өлілірішілері әлі, ғанлы картиналары экранны көрмегі халы әр дейіп, 5 жылғы орақ демірғалық Вьетнамды харуи етерлікті олан хем ғиналын Маккейн марады айтты. Орсет граждандары Путиннің бочықышыны Твиттер хем Лайф Джорнал арқалы дискуссия дейерлер. Өзіні Олег Казиев дейіп таныдан бір адам, сайлаулар хем протестер барыда Путиннің айданларына жоғап едіп Твиттерді шейлі әдейер. Болды, біш тамам, Путин халықтан жұда үліңі. Бұяғдай күттігіше, хер кімі әшкар олар. Адамлары шу дерезеде кемсетмеден өң, қоу пікірленмелі кен дейіп Козиев еді.